Besídky. Nevím, jestli mi dobře rozumět, jestli mi rozumíte, tak zadní řady ať zamávají. Nevidím všechny mávat, ale asi mi rozumějí. Ta první chvála trošku uvedla to, o čem chci mluvit. Jaká to byla, vzpomínáte si, co byla první chvála? My jsme zde ve jménu Krále králů. A to je to, co jsem si na dnešek připravil. Spíš jsem to otočil v otázku, proč jsme zde. Takže ta první chvála se na to trošku pokusila odpovědět, ale já to trošku rozvedu, jak bychom mohli jít rovnou domů a to by byla škoda. Já už delší dobu uvažuji o tom, jak by vlastně naše shromáždění mělo vypadat. Jak by obecně mělo vypadat shromáždění, když se lidi sejdou a chtějí mít společný čas, věří v Ježíše, hledají jeho vůli, jak by to mělo vypadat. No, když si na tohle chceme odpovědět, na tu formu, tak možná je dobrý začít tím, proč se scházíme, že jo? Proč vlastně jsme tady. Teď už víme, že jsme tady ve jménu Krále králů, ale to je otázka, která se asi nedá úplně takhle triviálně jenom odbít jedním veršem. A je to asi otázka, na kterou si hlavně musí zkusit odpovědět každý z nás, kdo tady dneska je. Odpovědět si teď nebo zítra, popřemýšlet o tom, proč vlastně jsem ráno nastavil budíka, proč jsem vlastně opustil svoji komfortní zónu, svoji komfortní postel. Ráno jsem vstal a došel jsem sem, místo abych tu neděli prožil tak, že stanu na oběd a odpočívám a prožiju v naprostém klidu. Možná to není tak samozřejmý vstát ráno. Dneska se mluví o takovém tom self-beingu, well-beingu, o tom, že si máme vyhovět, o takové individualitě, nezávislosti a my jsme udělali něco, co je trošku proti tomu trendu a jsme teď tady, nebo jste teď tady. Takže tuhle první otázku, proč se scházíme, já vezmu velice rychle. Na to si musíte odpovědět v první řadě sami. Takže přejdu hned k otázce, kterou jsem si položil jako druhou a kterou jsem tady zmínil, jak má to shromáždění vypadat. A z toho vyplývá spoustu otázek a zdaleka jsem nevypsal všechny, tak já tady nějaký nadhodím a možná mi doplníte, tak třeba jak takový shromáždění má vypadat, jak má být dlouhý, kdy má začínat, kdo tam má mluvit, má se tam zpívat, má tam vystoupit jeden člověk, má tam vystupovat víc lidí, nebo se mají zapojit všichni, má se tam sedět nebo stát, jak se máme oblíct, když jdeme do shromáždění, formálně, neformálně, můžeme tam být v teplákách, mají tam být děti, mají tam být, i když se nudí, má mít shromáždění pořád stejný průběh. Doplňte ještě něco, určitě vás napadají další otázky, jak to vlastně má vypadat. Takže jsem si říkal, musíme si najít příklady, jak by to shromáždění mělo vypadat. A samozřejmě zapátral jsem kde jinde než v Bibli. A zapátral jsem samozřejmě v novém zákoně, protože mě zajímalo, jak se schází ti, co uvěřili v Ježíše. A ti, co o tom chtěli mluvit, ať už mezi sebou, nebo to sdělovat dalším lidem okolo nich. A tak jsem prošel nový zákon. A tak jsem si to rozdělil vlastně na takové dvě fáze. První byla, když tady po zemi chodil Ježíš a na tu dobu, kdy Ježíš odešel, byli tady učedníci bez Ježíše. Takže začal bych veršem z Matoušova evangelia 4. kapitoly. Jestli by se Fando našel, Matouš 4. kapitola, 17. verš až 5. kapitola, 2. verš, 4.17 až 5.2. Až do konce a potom 5. až 2. verš. Já to nebudu všechno číst, ale jde tam o to, že Ježíš začal kázat a šel a oslovoval běžné lidi. Šel a oslovil Petra a Ondřeje, kteří zrovna byli v práci, chlapi v produktivním věku, šel dál, oslovil Jakuba a Jana a takhle chodil po celé Galileji, kázal evangelium království Božího, uzdravoval. A tak, jak tam takhle chodil, tak ho začaly následovat zástupy a Ježíš k ním chtěl promluvit. Takže vystoupil na kopec, lidi se usadili kolem a on je učil o Božím království, učil o tom, co je správné. A když jsem si to četl, to jeho kázání nahoře, tak je učil poměrně intenzivně a poměrně dlouho. Možná kdyby Ježíš nežil na Blízkém východě a žil tady u nás, tak by vystoupil na Andělíček nebo možná na Kalich a tam by mluvil k lidem. Nebo na jiném místě. Já jsem hodně prošel Matoušovo evangelium, takže to je vlastně taky z něj ze 13. kapitola, první tři verše. Ježíš se posadil u moře a přišlo k němu velké množství lidí. Tak, aby k ním mohl promluvit, tak popojil na lodi od břehu a takhle k ním mluvil. Mluvil k těm, oni stáli na břehu a na té lodi a promluvil k ním. Nebo zase na jiném místě. Ježíš odplul a chtěl být sám. Odplul na jiné místo, ale ty zástupy chtěli být pořád s ním, tak se vydali za ním. A na tom místě se ten velký dav shromáždil a Ježíš tam uzdravoval a dal jim jíst. Takže tady jsem si z toho začal skládat ten obrázek, jak vlastně ty první shromáždění vypadaly. Někde se srotilo nějaké množství lidí, Ježíš k ním mluvil, Ježíš je uzdravoval, Ježíš jim dal najíst. Ježíš chodil a kázal a probíhalo to setkávání hodně jednoduše. Byla to doba, kdy všichni chtěli vidět Ježíše, všichni za ním chodili a byly to skutečně velký davy. Všichni hltali každého slovo a nechtěli nic propásnout, chtěli přesně slyšet co Ježíš říká. A kromě těchto outdoorových setkáních po kopcích, u moře a tak proběhlo i jedno trošku speciální shromáždění. To bylo to shromáždění z velikonoční večeří. A na tom speciálním velikonočním shromáždění jim Ježíš řekl o tom, co má přijít v budoucnu. Seděl tam s nima, jedl s nima chleba, pil víno, nakonec zaspívali chvalospěv a odešli ven. Takže tady taky vidíme, jak takové shromáždění před těma 2000 lety mohlo proběhnout. Sešli se v uším kroužku, Ježíš k ním mluvil, pak se s nimi najedl, pak zaspívali a rozešli se. Tak takhle to probíhalo, když ještě Ježíš chodil po zemi. Ježíš odešel, k tomu to teď nebudu rozebírat, a zůstali tedy učedníci. A lidi se pořád srocovali. Když nemohli slyšet Ježíše, tak chtěli slyšet učedníky. A ty učedníci k lidem mluvili, kázali na ulici, v chrámu, chodili po domech a učili. Těch učedníků samozřejmě bylo víc, takže předtím všichni chodili za Ježíšem, teď ty učedníci mohli být na více místech najednou. A tak byly různé skupinky, různá shromáždění po domech. Můžeme si to přečíst v Novém zákoně ve Skutcích v 5. kapitole, 42. verš, kde se píše: dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. No potom dál ve Skutcích. A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali. Takže tady zase vidíme, jak to shromáždění mohlo vypadat. Oni tam vyprávěli svědectví, co Bůh dělá mezi lidmi. To už je mi trošku povědomí. A dále potom můžeme pokračovat ve skutcích. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci. Byli jsme shromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. To mě docela zaujalo, protože jim Pavel měl co říct, tak se sešli k večeři a on to protáhl až do půlnoci. Nevím, jak máte dneska čas vy, takže uvidíme. To jsem se trošku pousmál, přišlo mi to, že vlastně to taky bylo i tenkrát hodně pestrý. A pokračujeme dál. Vlastně tak, jak chronologicky postupujeme od dob, kdy Ježíš vystoupil, potom odešel, byli učedníci, tak postoupíme do listu Korinským, kde Pavel mluví o duchovních darech a jejich používání ve shromáždění. Mluví tam o proroctví, o mluvení v jazycích, o výkladu. Ale když to čteme, tak tam můžeme vidět i něco o průběhu shromáždění. Když se podíváme do 14. kapitoly v Korinským, 19. verši, se říká, ve shromáždění však, abych poučil i druhé, raději řeknu 5 slov srozumitelně než 1000 slov ve vytržení. A z toho vyplývá zajímavá věc, že shromáždění to není jenom o nás, o tom, že sem přijdeme, že něco vyslechneme, že máme nějaký prožitek, že z toho máme nějaký užitek, ale máme sloužit ostatním. Máme sloužit ostatním k poučení, takže když sem přijdeme, tak to není jenom kvůli nám, ale je to i kvůli druhým. A ono tohle pokračuje dál. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte? Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, skutkuje mezi vámi Bůh. A to nám dává další obrázek o tom shromažďování, že my chceme a počítáme s tím, že sem přijde někdo, kdo je tady prvně, že sem přijde někdo, kdo si třeba myslí něco jiného než my, nebo věří v něco jiného než my, nebo nevěří v nic. A tomu máme být otevřeni a máme mluvit tak, abychom byli srozumitelní, abychom byli pochopitelní, aby bylo jasné, co chceme sdělit. A narážím na ten klíčový verš, který jsem si tady napsal hodně velkým písmem, a to je Korinským 14. kapitola 26. verš. Fando, kdyby se to tam dal, 14.26. Co z toho plyne, bratři? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo, naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko, ať slouží společnému růstu. Možná, když to čtu, nebo když to čtete, tak tam slyšíte žalm, slyšíte tam slovo, slyšíte zjevení, slyšíte výklad, ale já tam spíš slyším jeden, druhý, jiný, ještě jiný a další. Slyšíte tam taky? Možná, jestli bych chtěl, aby se si z dnešního shromáždění odnesli jednu věc, tak je to právě tohle. Že to shromáždění Božího lidu není přednáška profesora k žákům, který si dělají poznámky. Je to společný čas, který slouží všem jeden druhýmu. A podle toho se na tom každý podílí. Podle svého aktuálního poznání, obdorování, nálady. Přijde na to, ale podílí se na tom každý a je to společný čas, není to frontální výuka. A pokračujeme dál. V první listu Timoteovi se píše, chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedající ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Součástí shromáždění teda byla modlitba, to nás nepřekvapí. Ale jsou tam i věci, které nám nemusí být úplně tak blízké, nebo jim třeba nerozumíme, nebo je bereme jako nějak kulturně podmíněné. A to je, že pozvedající ruce. A to už je otázka, o které musíme zase nějak sami přemýšlet. Jako je to výzva pro nás, nebo není pro nás? Platilo to jenom tenkrát, nebo je to i v dnešní době? Máme ty ruce pozvedat, nebo nemáme pozvedat? Na to nemám jednoznačnou odpověď. To je zase věc, abychom hledali, zda to je psáno pro nás a co si z toho máme vzít. Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. Je to z listu Židům z 2. kapitoly. A tam se píše, že ve shromáždění nebo uprostřed shromáždění tě budu chválit. Takže chvály jsou určitě součástí shromáždění a součástí je i to zvěstování. Budu zvěstovat tvé jméno. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, když to chudákovi řeknete, ty postoj tamhle nebo si sedni tady na zem. Tak taky docela se tomu člověk pousměje, když si představí, že to takhle fungovalo už tenkrát. A je to o tom, že máme být otevření. Já jsem to přeložil tak, že máme být otevření pro všechny. Pro všechny sociální skupiny, pro všechny kulturní skupiny. A jestliže přijde někdo, tak mu nabídneme to lepší místo, ať už je odsud nebo odinut, neměli bychom v tom dělat rozdíly. Já jsem takhle prošel, říkám, celé evangelium, abych vypíchnul pár bodů, jak má, nebo jak vypadalo shromáždění, což je pro nás inspirací, jak by mělo vypadat. A udělal jsem takový jednoduchý seznámek, co tam tedy má být. Takže na shromáždění se čte z Bible, káže se tam Boží slovo, na shromáždění se modlí, na shromáždění se zpívají chvalospěvy, jí se tam chleba a pije víno, vypravují se tam svědectví o tom, co Bůh dělá, mluví se k lidem k jejich poučení, prorokuje se, mluví v jazycích, shromáždění má být otevřené pro všechny různé sociální a jiné skupiny a počítá se s tím, že tam může přijít i někdo, kdo je nevěřící nebo kdo něco hledá. Něco jsem vynechal. To je zajímavý téma, přiznám se, na to jsem narazil, když jsem pročítal a narazil jsem na to, že ženy mají ve shromáždění mlčet. Asi by to bylo fajn zvolit jako téma nějakého příštího shromáždění, abychom si o tom promluvili. Nevím, jestli to mám tohle téma otevírat teď. Já se musím rozhodnout, jestli tady víc žen nebo mužů, abych se rozhodnul. Ne, já asi bych se o to nepouštěl, jestli tak dívám. Ne. Tak. Ne, to je přesně to, co jsem trošku zmínil o těch, třeba o tom, že ve shromáždění máme pozvedat ruce při modlitbě. Je to, Je to daný tou kulturou tenkrát, anebo je to platné pro každou dobu? A to se týká i toho, jak mají ženy se chovat ve shromáždění, jestli skutečně musí mlčet nebo ne. Je to dáno tenkrát, když před 2000 lety byly nějaké zvyklosti, jak to funguje v synagogách, jaké byly společenské vztahy v rodinách a tak. A nebo se to dá takhle natvrdo prostě vztáhnout do dnešní doby, prostě ženy musí mlčet a tečka, přesto nejde vlak. Já bych byl hodně opatrný v těch radikálních soudech a nechme to téma teda někdy na příště. Ale vidím, že někteří také četli. Samozřejmě to, co jsem vyjmenoval, ten seznam těch věcí, co na shromáždění může nebo mělo by být, tak to neznamená, že každé shromáždění, po každé vyčerpáme ten dlouhý seznam, všech věcí odfajfkujeme a máme splněno. Ale je to seznam, ze kterému se dá nějak pracovat a dá se z něj nějak vyjít. Zároveň se mi na tom líbí jedna věc, když jsem to četl, tak tyhle ty body, nebo ta pravidla, ty zvyklosti, jsou poměrně široké na obě strany. Dost široké na to, aby shromáždění mohlo probíhat v jakékoliv kultuře, v jakékoliv době. Je tam dost prostoru, aby to mohlo fungovat u nás v Sušici, aby to mohlo fungovat někde v Africe, v Buši, aby to mohlo fungovat v Americe, v New Yorku nebo jinde. A to se mi na tom prostě líbí, že tam jde o ty důležité věci. A co jsem vlastně z toho nevyčetl, co tam není v tom všem, když jsem se snažil hledat, tak jsem tam nenašel konkrétní rady na to, třeba kde má shromáždění začínat nebo kde má končit, jak to má být dlouhé, jestli máme sedět v lavicích nebo máme stát, jestli můžeme přitom sedět na gauči, jestli máme zpívat z kancionálu nebo tady z projektoru. Prostě není tam hodně dalších věcí, které by nás možná zajímaly a musíme si je nějak rozhodnout sami, protože je to nedůležité, není to zásadní pro průběh toho shromáždění. A je tam ta svoboda. To je se shromážděme, abychom z toho měli užitek my a aby z toho měli užitek ostatní. Každopádně to shromáždění by neměl být zmatek a chaos na jedné straně. Na shromáždění musí být dost prostoru, abychom měli svobodu naplňovat to, proč jsme se sešli, abychom měli svobodu chválit, modlit se, číst z Božího slova. To je ta jedna strana, jeden mantinel. A ta druhá strana, že to zase aspoň musí mít nějakou minimální organizovanost. Nemůže to být úplně takové to, každý si dělá, co chce. A v tomhle širokém pásmu se my nějak pohybujeme a v tomhle pásmu se vlastně církev pohybuje už celý 2000 let. Občas teda musím říct, že se mi zdálo, že ta církev ty krajní mantinely překročila a někdy to dospělo do bodu, kdy tam byla tak tuhá struktura, tak tuhé řízení, tak nepružný systém, že už ta církev přestávala fungovat. A nebo naopak došlo taky někdy k tomu, že to bylo všechno tak free, že tam byl takový chaos, že to spíš směřovalo k nějakému rozpadu a zániku. A to je vlastně, proč to říkám, že to naše setkání, ta jeho konkrétní podoba, ta forma je dána tím, v jaké době žijeme, z jaké kultury pocházíme. Je to daný určitou tradicí, nějakým zvykem, něco, co jsme převzali. Vyvíjí se to v čase a i ve stejném období, kdybychom se dneska podívali na to, jak probíhá shromáždění u nás a jak probíhá třeba někde v Číně nebo v Asii, nebo v jiné kultuře, tak bychom se divili, jak vlastně to shromáždění může vypadat. Nám by to mohlo připadat jako, že to je hrozný zmatek, hrozný racho, že tam mluví jeden přes druhýho. A možná, že to je jenom náš pocit, že máme jinou kulturu a jiný pohled na to, jak by to asi mělo probíhat. ale i ve stejné zemi, ve stejný čas to bude jinak. Tady jsme my, možná se dneska někde sejdou v kostele katolíci a ten jejich průběh shromáždění bude jiný. Možná se někde sejdou adventisti, zase bude to shromáždění vypadat nějak jinak. A já si myslím, že i vy někteří můžete posoudit, že to, jak shromáždění vypadá, se vyvíjí i v relativně krátkém čase. Vy co pamatujete, když jsme se scházeli v Sušici na Baště, tak přece jenom od té doby se naše shromáždění taky o něco změnilo. Takže v Bibli máme příklady, máme rady, nemáme jasný recept, nemáme jasný návod na shromáždění a je na nás, abychom hledali tu vhodnou formu, jak bychom se tady měli scházet. Já bych ještě přečetl z listu Židům z 10. kapitoly 25. verš, který se velice úzce týká společného shromažďování. Nezanedbávejte společná shromáždění, jako to někteří mají ve zvyku. A napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Teď to tady nečtu, protože bych chtěl někoho tady napomínat, konkrétního, ani sebe, ale chci říct, že když nepřijete na shromáždění, tak neochuzujete jenom sebe, ale ochuzujete i ty ostatní, kteří nemají užitek z toho, že s nimi promluvíte, že je pozbudíte, že jim řeknete něco, co jste prožili, nebo že se za ně pomodlíte. A nebo jim třeba prakticky pomůžete, někam je popovezete, cokoliv. Takže i proto bychom neměli zanedbávat společná shromáždění. Já jsem říkal, že tady mám jeden verš hodně silně zvýrazněný a to bylo s Korinským ze 14. kapitoly 26. verš. A já bych ho rád ještě jednou zopakoval, Fando, můžeš ho tam dát. Korinským 14.26. Co z toho plyne, bratři? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo na učení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný mluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko, ať slouží společnému růstu. Skoro bych vám to nejradši dal za úkol naučit se z paměti, ale asi ne. Jak jsem říkal, nejsme ve škole. Ne, a napadá mě něco, co jsem neměl v plánu, ale je to možná trochu odvážná myšlenka, protože jeden má mít žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení a ještě jiný promluvy vytržení, další to vyloží. Kdyby teď někdo chtěl ve třech minutách říct své svědectví, jak uvěřil, tak by to krásně doplnilo naše shromáždění, ale nejsem s nikým domluvil, nikoho jsem předmět požádal, má někde tu odvahu tady vystoupit a zapojit se do chodu dnešního shromáždění tím, že řekne, jak se setká s Ježíšem a co to pro něj znamenalo. Nikdo se nehlásí. Tak já se přihlásím, no. Já se pokusím, nemám to nějak připravený, ale řeknu, co mě na tom překvapilo. Už to možná moje, jako to, jak jsem uvěřil, jste možná slyšeli, ale vždycky, když o tom zpětně jednou za čas přemýšlím, tak si uvědomím, že to byl v podstatě zázrak, protože jsem byl nevěřící, neměl jsem nějaký dramatický život, neprocházel jsem žádnýma obrovskýma krizema, naše rodina byla skvělá. A šel jsem do Prahy na vysokou školu, střední školu, jak jsem se teď sešel s těma spolužákama, jak jsem zmínil, tak tu střední školu jsme spíš tak jako vy propařili různýma zábavama. A pak jsem šel na vysokou a to bylo v roce 89, kdy začala revoluce, takže já jsem přišel na vysokou a po dvou měsících marxismu, leninismu jsem se naštěstí zbavil. Už na pořád, ne, dělal jsem techniku, ale měli jsme to taky tenhle předmět. A nastal obrovský boom svobody a kamarád mě pozval na přednášky o křesťanství. A v Plzni byla církev metodistická, kde pořádali pro nevěřící takové ty základní přednášky o tom, kdo je Bůh, kdo je Ježíš a tak. Tak jsme tam párkrát zašli a já jsem byl úplně překvapený, že někdo o tom takhle uvažuje, že vlastně neuvažoval jsem, že je Bůh a co to pro mě znamená, až vlastně takhle v pozdějším věku jsem to začal rozvažovat, co z toho vyplývá, a byl to pro mě jako relativně šok, že jsem přišel mezi lidi, kteří se normálně modlí, přišel jsem mezi lidi, kteří mluví o Bohu a kteří to berou jako samozřejmou věc a berou, že prostě Bůh je součástí jejich života. Na jednu stranu jsem si připadal jako prostě jako někde mezi ufonama, ale cítil jsem se tam fajn, to mě překvapilo, že jsem vlastně nebyl v šoku a neutek jsem, ale říkal jsem si, že to je hezký, a když jsem se potom rozlídnul, tak jsem říkal, no ale jako je možný, že by to všechno vzniklo náhodou a že to tak běží nějak samospádem a že z ničeho vzniklo něco. Tak jsem o tom tak rozvažoval, až jsem došel rozhodnutí, že pozvu Ježíši do svého života, protože to je vlastně jádrem toho všeho, že můžeme mít vztah s živým Bohem, s Ježíšem. Tak jsem jednou v kině, byl jsem na filmu Ježíš, viděl jsem celý ten průběh, jak Ježíš žil a co říkal lidem, co říkal učedníkům, když chodil tady po zemi. A na konci toho filmu jsem se modlil a řekl jsem Bohu, že bych strašně rád, aby vstoupil do mého života a změnil ho. A tu chvíli nezahřměl hrom ani z jiného, ale zpětně jsem viděl, že to prostě bylo přirození výhybky a že ten můj život se začal ubírat trošku jiným směrem. A co na tom považuji za zázrak? Já vím, že se obrátilo spousta lidí, že procházeli něčím těžkým, třeba brali drogy, nebo se jim rozpadlo manželství, nebo prožili nějakou tragédii, nemoc. A to je přivedlo k Bohu, ale já jsem vlastně neměl nějaký důvod moc jako se stěžovat na svůj život. Jsem žil relativně spokojeně a přesto se Bůh ke mně nějak sklonil a nějak se mi dal poznat, což použil skoro ještě za větší zázrak, než když bych prožíval nějakou krizi a hledal jsem upinlivě, jako kdo mě zachrání, tak to je větší zázrak, že Bůh mě zachrání, i když jsem o to nějak silně nevolal, takže chvála Bohu. Nevím, jestli to byly 3 minuty, možná jsem to přetáhnul, takže příště stručněji. Já pro vás mám už jenom závěrečný verš na vaše povzbuzení. A to je z Matoušova evangelie 18. kapitola 20. verš, jestli to vám tam to promítneš. Neboť kde jsou 2 nebo 3 shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Já bych doplnil, i tam, kde se sejde 20 nebo 30 lidí, tam je Ježíš uprostřed nich. Amen.